got to love.
Yeah, I.
Thinking about your love tonight, today, and always.
I know it's hard sometimes and you can get discouraged. When it seems as though our working lives are keeping us apart. Trust in me, baby, don't you worry. And it won't be long now, so we must be strong. There were times I knew I let you down so badly. I never knew then what losing your love would mean to me. Ask for anything, I'll give it to you gladly. 'Cause you're part of me now, and you must believe that.
Love.
If you need someone to care,
I'll be there.
You should know I'll never change.
'Cause I'm thinking about your love tonight, today, and always. Thinking about you, thinking about.
Counting up the days until I'm there beside you. Till I hold you in my arms again. I find it hard to smile, so I'm asking you be faithful to me, baby. 'Cause I'm coming through, and I'll always love you. If you're hurt, I'm hurting too.
And I'm thinking about your love.
If you need someone to care,
I'll be there.
You should know I'll never change.
'Cause I'm thinking about your love tonight.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Real FM 97 και 8, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Τι, οπ, μισό. Επειδή θα πάμε τώρα και στον κατάλληλο άνθρωπο, Θωμάς. Καλησπέρα, παιδιά. Έχει έρθει το ρεύμα εδώ και 3 μέρες. Δεν το έχω ανοίξει. Να το ανοίξω. Θα δώσει κανείς απάντηση στο Θωμά ή όχι?
Α, νομίζω ότι είναι...
Όχι, ο Μίτης λέει όχι. Θωμά, μην τα ανοίξεις. Μην ανοίξεις τέτοια πράγματα. Μην ανοίξεις. Ή μάλλον όχι, μήπως να δείξεις σήμερα, γιατί αύριο έχουμε νέο μήνα. Οπότε καινούριο, μην το ρισκάρεις.
Α, έχουμε και
πάει στραβά. Πάρα πολύ κίνηση, λέει, και αργούν τα λεωφορεία. Περιμένω 20 λεπτά στη στάση. Το ένα από τα τρία που θα πάρω για δουλειά. Είσαι με το φακελάκι στη στάση. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό φοβάμαι τώρα. Θα πάρει τα βουνά μετά. Θα πάρει 3 λεωφορεία. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Γιώργος Λιχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Να δούμε τι γίνεται με την ρήτρα να προσαρμογείς. Είχατε και έναν έντονο διάλογο, νομίζω, σήμερα με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο που περιείχε την συγκεκριμένη τροπολογία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Κασίμη. Καλησπέρα, κύριε Λαβίδη.
Καλώς το να.
Δεν είχαμε καμία έντονη διαμάχη. Απλά ήταν αδιάβαστος ο άνθρωπος και κρίμα που είναι νέος βουλευτής. Και τελικά δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα απλά ερωτήματα που του έβαλα. Δεν του έβαλα δύσκολα ερωτήματα. Ερωτήματα να γίνει κατανοητό στον κόσμο του. Όμως, ξέρετε τι, το κακό είναι ότι όταν σου φέρνουν ένα νομοσχέδιο να το κάνεις ως εισηγητής και δεν το έχεις μελετήσει, τέλος πάντων δεν ξέρεις γύρω από αυτό το νομοσχέδιο. Απλά στο έδωσε το κόμμα να το φέρεις. Τότε είναι άσχημο και κακό για την δημόσια εικόνα του κυρίου Βασιλιάδη να συζητείτε κατά αυτόν τον τρόπο για να μην μπορεί να τα. Εγώ αισθάνθηκα.
Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν το λέω για να σας διακόψω και να το προσπεράσω. Ολοκληρώστε την πρόταση, απλώς επειδή δεν είναι παρόν, δεν είναι όμορφο. Δικό μου και λάθος που το ανέφερα.
Εγώ προσπαθώ να το δικαιολογήσω, ναι, επειδή το βάλατε σαν θέμα.
Ναι, έχετε δίκιο, είναι δικό μου και λάθος, επειδή δεν είναι παρόν. Λοιπόν. Πάμε πέρα, τώρα στο θέμα, στην ουσία.
Από εκεί και πέρα πάμε στην ουσία, λοιπόν. Αυτό το οποίο κατατέθηκε χθες και ψηφίστηκε,
ναι,
είναι μια τροπολογία επικοινωνίας.
Δηλαδή.
Δηλαδή ψήφισε κάτι η κυβέρνηση επικοινωνιακά ως τρίκ, θεωρώντας ότι ο κόσμος θα πάρει το δόλωμα και όλα καλά ως καλώς γενόμενα. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι από 1η Αυγούστου αναστέλνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δυστυχώς δεν την αναστέλνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά την εντάσσει μέσα στην τιμή της κιλοβατόρας. Γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει εντέχνος, κυρία Κασίμη και κύριε Λαβίτη, για να μην μπορεί να ασκηθεί η συλλογική αγωγή για συγκεκριμένη υπηρεσία που είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής και να μην μπορεί να διεκδικήσει η επιστροφή των χρημάτων ή την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής ο κάθε πολίτης ή οι οργανώσεις καταναλωτών. Αυτό είναι το παραμύθι και το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα που λένε είναι, συγγνώμη για την έκφραση, μπούρδες. Και το λέω για να γίνω τόσο πολύ κατανοητός στον κόσμο που σας παρακολουθεί, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κοροϊδία. Φωνάζαμε από το 21 που ήρθε η ακρίβεια στο ρεύμα, όταν το πρωτοανήγγειλε ο κύριος Χατζηδάκης, υπουργός εργασίας τότε και όχι ενέργειας, και μας λέγανε ότι η επιβάρυνση, μην αγχώνεστε, θα επιδοτηθεί από την κυβέρνηση και θα έχετε μόνο 1-2 ευρώ το μήνα στο λογαριασμό. Δεν είναι καλά, δεν είναι δε και τόσο τραγικό. Και πίστεψε ο κόσμος ότι θα έχουν 1-2 ευρώ. Και αντί για 1-2 ευρώ, τα ξέρετε πολύ καλύτερα ίσως από μένα, και αν δεν τα ξέρετε είναι 3.000, 4.000 και πάει λέγοντας. Δηλαδή ένας συνταξιούχος, κυρία Κασίμη, των 500 ευρώ, όταν του έρχεται ο λογαριασμός 900 ευρώ στο ρεύμα, και εκ των οποίων τα 700 είναι ρήτρα αναπροσαρμογής, τα 200 είναι το ρεύμα, πώς θα τα βγάλει πέρα? Θα πρέπει να πάει να πάρει δάνεια, ή να μπούμε στη λογική του κυρίου Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που λέει υπάρχει αποθεματικό λόγω της πανδημίας, χαλάστε τα έτοιμα λεφτά που έχετε στην τράπεζα. Αυτή είναι η απάντηση. Έλεος. Δεν έχουν επάνω καμία ηθική αναστολή και να λένε στον κόσμο χάλασε από το αποθεματικό σου, κυρία Κασίμη και κύριε Λαβίτη. Και βεβαίως, επειδή ξεκινήσατε με ένα άλλο σχόλιο για τη στάση, εγώ νόμιζα ότι θα μιλάγατε για τον Στάση που παίρνει 1.000 την ημέρα αποζημίωση ως διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ. Συγγνώμη για.
Όχι, ήταν ένας ακροατής, καμία σχέση με τον κύριο Στάση. Λοιπόν, με τη Στάση που έχει τώρα μπασάκι, λοιπόν, ήταν, ναι.
Και βλέπουμε και λέμε τώρα και καθόμαστε και συζητάμε γιατί είναι τόσο ακριβό το ρεύμα. Μάμα, όταν παίρνει 1.000 την ημέρα αποζημίωση ο διευθύνων σύμβουλο, τα υπόλοιπα 19 golden boys των ιδιωτικών εταιριών που δεν είναι πάροχοι, δεν παράγουν ενέργεια, απλώς πήγαν στο παιχνίδι, αγοράζουν ρεύμα από τον ΔΔΕ και πουλάνε. Και πουλάνε με καπέλο. Αγοράζουν δηλαδή τη μεγατοβατόρα με 200 ευρώ και πουλάνε με 800 ευρώ, με 600 ευρώ. Κατά τα άλλα λέμε όλα καλώς γεννόμενα. Όχι. Πρέπει να πάρουν πίσω την τροπολογία, είναι καθαρή η κοροϊδία, και όταν έκανα το ερώτημα, δηλαδή μου λέτε, στη γομηθεία σας λέω,
ναι,
δηλαδή μου λέτε ότι εάν ερχόταν ο λογαριασμός 600 ευρώ πριν την τροπολογία και τα 400 ήταν η ρήτρα αναπροσαρμογής, τα 200 ήταν ρεύμα, τώρα από 1η Αυγούστου με την επιδότηση που λέτε 85% ή 90% ή 100%, δηλαδή πόσο θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος?
Δεν θα δούνε μείωση καθόλου καταναλωτές?
Τίποτα, όχι. Όχι, δεν θα δούνε. Κυρία Κασίμη, δεν θα δουν μείωση. Και αν θα τη δουν την μείωση, θα είναι σκόπιμη μείωση μέχρι τις εκλογές. Γι' αυτό είπα επικοινωνιακή τροπολογία. Έτσι ξεκίνησα. Και πέραν από την επικοινωνιακή τροπολογία, έχουμε...
Εγώ έχω κατά... μισό λεπτά. Λένε ότι η ρήτρα μειώνεται από πότε, από 1η Ιουλίου, και ότι αυτό θα φανεί στους λογαριαστούς 1η Αυγούστου. Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, εσείς λέτε όχι.
Και εγώ λέω όχι. Και όταν δεν απαντάς το ερώτημα, πόσο θα πληρώσει τελικά από 1η Αυγούστου αυτός ο άνθρωπος, δεν απαντήθηκε το ερώτημα. Αν κάνεις τον απλό προπλασιασμό με το 85% στο 600 ή στο ρεύμα, βγάζεις ένα λογαριασμό 250-270 ευρώ. Άρα θα πληρώσω 270 από τα 600 που πλήρωνα.
Ναι.
Ούτε αυτή η λογική δεν κατέστη δυνατή να ανακοινωθεί και να πει ότι ναι, τόσο θα είναι. Γι' αυτό είπα ότι ήταν αδιάβαστος. Δεν θα ξαναπώ το όνομα.
Ναι, δεν χρειάζεται δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι τι ακριβώς θα γίνει.
Όχι, δεν είναι θέμα ονόματος.
Ναι, εσείς τι προτείνετε. Πάμε να δούμε τι προτείνετε εσείς.
Εμείς προτείναμε ότι να καταργήσει με αναδρομικό νόμο η κυβέρνηση τη ρήτρα αναπροσαρμογής, να μην φτάνουν στα δικαστήρια, να επιστραφούν τα χρήματα στους καταναλωτές που έχουν δαπανίσει, είτε λέγονται φυσικά πρόσωπα, είτε λέγονται επιχειρήσεις, είτε λέγονται επαγγελματίες. Κύριε Κασίμη και κύριε Λαβίθη, κλείνουν επιχειρήσεις γιατί έχουν λογαριασμό ρεύματος 6.000, 8.000, 10.000, δεν μπορούν να τον πληρώσουν και κλείνουν. Δεν έκλεισαν στα 10 χρόνια των μνημονίων, στα 3 χρόνια της πανδημίας και κλείνουν τώρα.
Δεν διαφωνούμε καθόλου, κύριε Λεχουρίτη.
Μάλιστα, ο κύριος Λεχουρίτης, αυτό... καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε. Γιατί συζητούσαμε αν είναι κατάργηση, αναστολή, πάγωμα, τέλος πάντων. Ο κύριος Λεχουρίτης λέει ότι δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
Ακριβώς. Και τίποτα. Γι' αυτό έχουμε και συχνή επικοινωνία με εσάς για να μας ενημερώνετε για αυτά τα θέματα.
Κύριε Λαβίθη,
τα γνωρίζουμε και τα θεωρούμε
σημαντικά. Πάντοτε είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί να συζητήσουμε και να ενημερωθεί ο κόσμος. Αλλά επιτέλους οι πολιτικοί και τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να σταματήσουν το ψέμα. Πηγαίστε ρε παιδιά και πέστε την αλήθεια. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ακριβό. Δηλαδή γιατί ο Δανός πληρώνει 30% την τιμή λιανική πάνω από τη χοντρική. Βάζει.
Ναι.
Δεν είπαμε να μην κερδίζουν. Προς Θεού. Ναι. Θα κερδίσουν. Αλλά άλλο κερδοφορία και άλλο εσχροκέρδια.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Ναι, είναι σαφές. Ναι.
Κυρία Καστήμη και κυρία Λαβίδη.
Ναι, και μία ερώτηση για να μας πείτε και τι θα γίνει με τις προσφυγές.
Στεφανία, μου επιτρέπεις ένα σχολιασμό και δεν είναι να πει κάποιος τι εσχροκέρδια ρε παιδιά, ελεύθερη αγορά έχουμε. Το ρεύμα δεν είναι, ελαστικό προϊόν, κύριε, δεν είναι πρόσφορα ζήτηση. Ρεύμα πρέπει να έχουμε. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία.
Κύριε Λαβίδη, το νερό.
Όχι, όχι, δεν ήθελα. Απλώς έτσι αυτό είναι το σχολείο. Για να σας ρωτήσει η Στεφανία.
Θα λέγαμε ότι, ξέρετε κάτι, ελεύθερη
ναι, 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 έτσι. Ναι. Κάποια προϊόντα δεν έχουν προσφορά ζήτηση.
Έτσι, μπράβο. Ακριβώς.
Λοιπόν,
είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος.
Να κλείσουμε λίγο με τις...
Εγώ ζητώ, κυρία Καρασίνη και κύριε Λαβίδη,
με τα δικαστικά, με τις αγωγές.
Να παρέμβει η εισαγγελέα μετά τις δηλώσεις των τριών ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή, αυτά που είπε ο συνήγορος του καταναλωτή στην Βουλή, αυτά που είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Δραγούμης της ΡΑΕ και ο κύριος Λιανός της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ήταν καταπέλτης εναντίον της εσχροκέρδειας, εναντίον των εταιριών που εσχροκερδούν εις βάρος των Ελλήνων, δεν κερδοσκοπούν, εσχροκερδούν εις βάρος των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε μέσα από την συλλογική αγωγή που θα συζητηθεί επιτέλους στο φυσικό δικαστή που είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας την επόμενη Τετάρτη στις 6 Ιουλίου και ώρα 9, καλούμε όλο τον κόσμο να είναι στο δικαστήριο της Σχολής Ευελπίδων, να δώσουμε μια ισχυρή παρουσία ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσουν αυτά τα οποία συμβαίνουν για τους πολίτες καταναλωτές χωρίς τους καταναλωτές. Και το εννοούμε ότι το να κερδίζεις είναι κάτι το λογικό. Το να εσχροκερδείς και να είσαι μαύρη αγορά σε ένα κοινωνικό αγαθό που λέγεται ηλεκτρική ενέργεια, δεν το θέλει και ούτε ο Θεός. Θα καούν από το Θεό, εγώ πιστεύω, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν και βρίσκοντας την ευκαιρία να εσχροκερδίσουν. Δηλαδή γίνεται βιασμός αυτή τη στιγμή, κυρία Καστίνη και κύριε Λαβίδη, βιασμός του εισοδήματος των πολιτών. όταν υπάρχει κάποιος βιασμός δεν διώκεται. Διώκεται. Εδώ που βιάζεται το εισόδημα γιατί το κλέβουν μέσα από την τσέπη, δεν υπάρχει καμία δίωξη.
Περιμένουμε
έχει
λοιπόν.
Καταρρεύσει το, έχει καταρρεύσει το ευρώ. Δεν έχουν αντιληφθεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι το ευρώ κατέρευσε.
Κύριε Λεκουρή,
αυτή την ακρίβεια χάσαμε τα πάντα. Ακρίβεια στα τρόφιμα.
Θα τα πούμε ακρίβεια και την επόμενη εβδομάδα με την.
Ακρίβεια στα κάψιμα. Να τα πούμε όποτε
θα τα πούμε την επόμενη
με τη δικαστική υπόθεση και την εξέλιξή της.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κύριος Γιώργος Λεκουρίτης, ακούσατε. Εκτός από το να γίνεται εδώ μια συζήτηση, μια κουβέντα, ένα σχόλιο που κάποιος μπορεί να πει αυτή είναι η γνώμη του ενός, αυτή η γνώμη του άλλου, υπάρχει πλέον και το δικαστικό κομμάτι και εκεί τα πράγματα είναι και πολύ πιο πρακτικά. Θα το παρακολουθούμε με τη Στεφανία.
Βεβαίως.
Το βλέπετε όσοι μας ακούτε πιο τακτικά. Τέτοιου είδους ζητήματα προσπαθούμε.
Να μην τα ξεχνάμε.
Και πολύ συχνά να τα αναδεικνύουμε.
Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97 και 8 και πάμε αμέσως, γιατί περιμένει τον δεύτερο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, για να συζητήσουμε λίγο για το πώς πηγαίνει η αγορά. Είχαμε κάνει και μία συζήτηση, είχαμε ανοίξει και γραμμές για τις διακοπές. Δεν ξέρω αν προκύπτει και από τα στοιχεία που έχει ο κύριος Τσιλίδης, αλλά από τις έρευνες γενικά προκύπτει ότι αρκετοί Έλληνες, οι μισοί σχεδόν, δεν θα πάνε διακοπές. Καλησπέρα κύριε Τσιλίδη.
Καλησπέρα.
Εσείς τη στοιχεία, δηλαδή από τον κλάδο τι στοιχεία προκύπτουν?
Συμφωνούμε με το ποσοστό, λίγο πάνω λίγο κάτω, περίπου στο 60% του 19 ταξιδεύουν οι Έλληνες. Η δυναμική των οργανωμένων πακέτων είναι συγκεκριμένη, περιορισμένη. Άρα ο κόσμος αποδεικνύει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να ταξιδεύσει. Έχει τρία πράγματα στο μυαλό του. Πρώτον το οικονομικό, το οποίο τον ταλαιπωρεί. Υπάρχει η πανδημία η οποία από μέρα σε μέρα δυστυχώς δίνει αρνητικά δεδομένα. Υπάρχει η ανησυχία του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, το επιστημιστικό κόστος, το ενεργειακό. Όλα αυτά δεν δίνουν δυνατότητα σε μια μέση οικογένεια να κινητοποιηθεί και να πάει ταξίδι οργανωμένο. Αλλά του δίνει τη δυναμική να αντέξει, να φτάσει, εάν και εφόσον έχει ένα σπίτι στην περιφέρεια, στην υπηρετική Ελλάδα ή σε κάποιο ελληνικό νησί, να αναγκαστεί να φτάσει στον προορισμό του, να χρησιμοποιήσει το δικό του σπίτι για να κάνει τις διακοπές καλοκαιρινές και τα παιδιά τους να περάσουν καλά.
Ναι. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι πηγαίνουν στα εξοχικά τους.
Βεβαίως.
Στα σπίτια φίλων.
Βεβαίως.
Και αν επιλέξει μια οικογένεια να πάει διακοπές σε κάποιο άλλο προορισμό, δεν ξέρω αν προτιμούν υπηρετική Ελλάδα ή νησιωτικούς προορισμούς, φαντάζομαι λόγω των ακτοπλοϊκών υπηρετική Ελλάδα, είναι για λιγότερες μέρες?
Είναι για λιγότερες μέρες. Ακούστε, όταν θα πας να αγοράσεις ένα πακέτο, θα πας σε ένα πρόγραμμα 4, 5, 7 ημερών. Το οργανωμένο πακέτο τόσο είναι διαθέσιμο για τον καταναλωτή. Όποιος θελήσει να πάει περισσότερο από αυτό το διάστημα, σημαίνει θα πάρει άλλη μία εβδομάδα διακοπές επιπλέον. Αυτό στατιστικά αποδεδειγμένα δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει ο καταναλωτής, ο Έλληνας, ο μέσος καταναλωτής. Δεν μιλάμε για τους έχοντες και κατέχοντες, οι οποίοι πάνε όπου θέλουν, όποτε θέλουν, πάνε και έρχονται τα Σαββατοκύριακα, κινούνται διαφορετικά. Άρα, αποδεδειγμένα, μόνο όσοι μπορούν να έχουν δικά του σπίτια, γειτονικά, φιλικά σπίτια, μπορούν να πάνε στον προορισμό που επιλέγουν και εκεί που είναι διαθέσιμη η φιλοξενία τους.
Μάλιστα.
Κόστος των εισιτηρίων είναι ακριβό, έχει ακριβή είναι το ακτοπλοϊκό 30%, περίπου το αντίστοιχο είναι και το αεροπορικό. Το ενεργειακό με τη βενζίνη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, μόνο μια οικογένεια, αν πάει με το αυτοκίνητο, 4 άτομα. Εντάξει, είναι περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι, αλλά δεν πάβει να είναι περισσότερο ακριβό. Δηλαδή, θα δαπανίσει για τη μεταφορική του ανάγκη να φτάσει στον προορισμό, κάτι το οποίο θα μειώσει τις δικές του ανάγκες που πέρσι, εάν και εφόσον πήγε με οποιοδήποτε λόγο πήγε, γιατί και πέρσι είχαμε κορονοϊό και ήταν περιορισμένος ο κόσμος, αλλά δεν έπαβε να πηγαίνει διακοπές κάπου και να μπορεί να διασκεδάζει κιόλα. Να περνάει έξω, να τρώει έξω. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα.
Σε σχέση με την προ-κορονοϊού περίοδο, τα οργανωμένα τουριστικά πακέτα είναι αυξημένα, είναι μειωμένα?
Είναι πολύ μειωμένα. Είμαστε περίπου στο 60% της δυναμικής του 19. Είμαστε περίπου 40 με 45% λιγότεροι ταξιδιώτες Έλληνες. Και αν θα έχετε ακούσει ότι πολλές φορές ακούγεται και γράφεται και σε ξένα έντυπα ότι είναι πιο φθηνό να πάει ένας Έλληνας διακοπές σε μια χώρα, Ντουμπάι, Νότια Ιταλία.
Ναι, ακούγεται αυτό, δεν ξέρω.
Παλιά, πολλά χρόνια ακούγεται.
Πολλά
αυτό,
χρόνια ακούγεται και για το κόστος ζωής και για όλα τα.
Να σας πω, αυτό που ακούγεται τόσα χρόνια είναι ότι η δυναμική των γραφείων του εξωτερικού είχαν μεγαλύτερη οντότητα και έπαιρναν μεγαλύτερες διαθεσιμότητες δωματίων και αεροπλάνων. Και αυτό συγκρίναμε παλιά, που τα ελληνικά γραφεία ταξιδιών τα τελευταία 10 χρόνια έχουν ξεπεράσει το επίπεδο των ξένων ανταγωνιστών πρακτόρων. Άρα πήγαιναν μέσα από το γραφείο. Αυτό που παρουσιάζεται τώρα λοιπόν δεν είναι αυτό το ίδιο συγκριτικό δεδομένο. Είναι ότι άλλες χώρες δίνουν φτηνότερα πακέτα για διακοπές, διότι όλοι θέλουν να πάρουν από όλες τις αγορές ταξιδιώτες για τις διακοπές τους. Αυτό είναι το καινούριο μοντέλο που εμφανίζεται στις αγορές.
Ναι.
Δηλαδή, εκεί να σας πω ότι ένας ταξιδιώτης που έμεινε στην Αγγλία κάποια στιγμή σε μια πτήση που ακυρώθηκαν οι πτήσεις λόγω των αεροδρομίων και των προβλημάτων που υπάρχουν, ήταν φτηνότερο να πάρει ένα πακέτο διακοπών για 7 μέρες στην Ελλάδα. Η μεταφορά του στην Ελλάδα με ξενοδοχείο πληρωμένο ήταν φτηνότερο από το να πάρει ένα σκέτο αεροπορικό εισιτήριο. Βλέπετε, δηλαδή, το γραφείο ταξιδιών Tour Operator δουλεύει φτηνά, πλησιάζει την ανάγκη του καταναλωτή, γιατί αυτό είναι η δουλειά του.
Ναι.
Το αεροπορικό είναι μια άλλη λογική. Με αεροπλάνο έρχεται ο πελάτης, όπως ξέρετε. Αλλά το σκέτο εισιτήριο έχει άλλη πολιτική εμπορική, το πακέτο έχει άλλη.
Και τέλος, σε σχέση, επειδή υπάρχει γενικότερα μια αισιοδοξία και μακάρι προφανώς να τα φτάσουμε τα έσοδα που επιθυμούμε να φτάσουμε, αλλά υπάρχει μια υπεραισιοδοξία, η αλήθεια είναι, για τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρω την ειδική σας εκτίμηση. Σε σχέση με το 19 κιόλας υπάρχει μια αισιοδοξία.
Να σας πω, καταπολώ. Το πρώτο πεντάμινο έδειξε ότι η δουλειά ήταν πολύ χαμηλότερη από ακόμη και αυτή του 19, να τη συγκρίνουμε. Το 19 τα μέγεθα ήταν διαφορετικά. Αυτή η περίοδος του πρώτου πεντάμινου ήταν περίπου στο μείον 50%. Άρα για να κάνεις 4 μήνες δουλειά, που όλοι βλέπουν το τετράμινο της υψηλής περίοδου, πραγματικά να έχει κινητικότητα. Και πέρσι που είχαμε κορονοϊό, πάλι κινητικότητα υπήρχε. Τα μεγέθη δεν βγαίνουν με τον υπολογισμό, α, δουλεύω 4 μήνες, άρα θα πιάσω το στόχο. Μακάρι να πιάσουμε έναν στόχο, μακάρι να έχουμε μέσα για τη χώρα. Φιλέλληνες, δεν είμαστε αυτοί του τόπου μας και εμείς θέλουμε να δουλέψουμε οι επαγγελματίες. Αλλά το να επιθυμούμε και να λέμε ό,τι θέλουμε με πολλή φαντασία στο σενάριο είναι λίγο λάθος. Εμείς βλέπουμε ότι τα ευρωπαϊκά γραφεία της Ευρώπης δίνουν ένα μέγεθος 75% με 80% σε σύγκριση με το 19, το οποίο είναι πραγματικά ψηλό. Από πέρσι είναι πάρα πολύ ψηλότερο από αυτό που έχουμε φέτος. Πέρσι είχαμε πολύ χαμηλότερα δεδομένα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή βλέπουμε 100 καλούς πελάτες στην Μύκονο, Σαντορίνη, στην Ελούντα, θεωρούμε ότι το επίπεδο των δαπανών αυτών των πολιτών σε αυτά τα μέρη είναι και το υπόλοιπο σε όλη την άλλη Ελλάδα. Αν υπολογίσουμε ότι ένας στην Μύκονο ξοδεύει 7.000 τη βδομάδα, σε έναν προορισμό στη Ζάκυνθο ή η Κέρκυρα, ξοδεύει 400 ευρώ τη βδομάδα.
Ναι.
500 ευρώ τη βδομάδα με αεροπλάνο μέσα. Άρα, μην πολλαπλασιάζουμε τα έσοδα ενός ακριβού πελάτη πακέτου και θεωρούμε ότι ό,τι έρθει κάνει επί τόσο. Είναι λάθος λογική αυτό.
Μάλιστα. Ωραία, κύριε Τσιλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Καλά. Καλώς σας βράδυ.
Ευχαριστώ
και εγώ πολύ.
Γεια σας.